Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas, studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Ukraina devu striecienu par sumu apšaudi atbildīgajai raķešu brigādei. 22 miljonus eiro tērējis gandrīz 600 patvērtņu pielāgošanai. Agrāku izteikumu dēļ Saeimai radušās šaubas par advokāta Allika piemērotību tiesneša amatam. Savienotās valstis neparakstīs kopīgu G7 valstu paziņojumu, kurā būtu nosodīts Krievijas raķešu trieciens sumiem, kurā tika nogalināti vairāk nekā 30 cilvēki. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija savu lēmumu skaidro ar to, ka tā citēju strādā, lai saglabātu telpu miera sarunām un uztur kontaktus ar Krievijas varas iestādēm. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Kanādai, kas šogad ir G7 prezidējošā valsts, bija jāinformē pārējās G7 valstis, ka bez ASV atbalsta nav iespējams parakstīt paziņojumu, piebilda Bloomberg avoti. Kopīgajā paziņojumā būtu teikts, ka trieciens sumiem ir pierādījums tam, ka Krievija plāno turpināt karu. Tikmēr Ukraina devusi triecienu par sumu apšaudi atbildīgai krievu raķešu brigādei. Ukrainas armijas ģenerālštābs paziņojis, ka Ukraiņu bezpilota lidaparātu spēki sadarbībā ar citām Ukrainas armijas vienībām uzbruka dažādiem objektiem Kurskas apgabalā. Uzbrukuma rezultāts vēl precizē. No Kurskas apgabala raķešu brigāde svētdien izšāva vienu no divām balistiskajām raķetēm, kas sumos nogalināja vismaz 34 cilvēkus. Otru balistisko raķeti uz sumiem izšāva no Voroņiras apgabala. Pretēji vairākos medijos izskanējušajam, Indonēzija nepieļaus Krievijas spēku lidmašīnu izvietošanu savā teritorijā. Par to sabiedriskai raidorganizācijai ABC paziņojis Austrālijas aizsardzības ministrs Richards Marles pēc sarunas ar savu Indonēzijas kolēģi. Iespēja, ka Krievijas lidaparāti tiktu izvietoti, raisītu trauksmi Kanberā un asas debates parlamenta vēlēšanu kampaņas laikā, stāsta Richards Millers.
Pirmdien ASV bāzētais izdevums Jane ziņoja, ka Džakarta ir saņēmusi oficiālu pieprasījumu no Maskavas, kurā lūgts izvietot vairākus tālas darbības Krievijas gaisa un kosmisko spēku lidaparātus Indonēzijas gaisa spēku bāzē valsts austrumos esošajā Papua provincē. Kā sarunā raidsabiedrībai ABC pavēstīja Austrālijas aizsardzības ministrs Mārls, viņa Indonēzijas kolēģis Šafrijs Šamsudins esot skaidri apliecinājis, ka izskanējušās ziņas neesot patiesas. Turklāt medijas ticis informēts, ka šādu Krievijas pieprasījumu Indonēzijas aizsardzības ministrs nesot saņēmis, lai gan netiek izslēgts, ka šāda iespēja tika aktualizēta zemākā līmenī. Austrālija strādā pie tā, lai strauji paplašinātu attiecības drošības un aizsardzības jomā ar Indonēziju, taču attiecības ar Džakartu šajā jomā cenšas uzlabot arī Maskava. Tā pagājušā gada novembrī notika Krievijas un Indonēzijas jūras spēku kopīgas mācības.
No šodienas pārtraukta Radio Brīvība Krievu dienesta veidoto raidījumu pārraida video viļņu diapazonā. Tas apstiprināts šodien izplatītā paziņojumā. Pārraides gan turpinās skanēt internetā un ar pavadoņu starpniecību. Lēmums pieņemts laikā, kad raidsabiedrība Radio Brīvā Eiropa Radio Brīvība cīnās par šim gadam no ASV Globālo mediju aģentūras jau atvēlēto 70 miljonu dolāru pārdali. Un turpina Rihards Millers.
Apraida videjos viļņos līdz šim bija viens no līdzekļiem, kā raidsabiedrība varēja apiet Krievijā noteiktos ierobežojumus tās piekļuvei. Kopš 2017. Gada Radio Brīvība Krievu dienesta raidījumi tika pārraidīti no raidītāja Anīkšķu rajona Viešintā Lietuvā, frekvencē, kurā tiek retranslēti arī Polijas radio ārzemju dienesta, Ukrainas radio un Japānas sabiedriskās raidorganizācijas NHK pārraides. Pēdējā laikā Radio Brīvība raidījumu retranslācija tika veikta 2,5 stundu ilgā laika posmā vakara stundās. To, ka pārraides video viļņu diapazonā varētu tikt pārtrauktas, vēl šī mēneša sākumā publicētā slejā pieļāva Radio Brīvība Krievu dienesta direktors Andrejs Šarīs. Jau šobrīd līdzekļu taupības nolūkos ir pārtraukti vairāki dienesta veidotie raidījumi.
Lai gūtu priekšstatu par izdarīto robežas stiprināšanā, šodien Eiropas parlamenta budžeta komitejas delegācija apmeklēja Latvijas austrumu pierobežu un Vientuļu un Grebņevas robežu kontrols punktus. Kā Latvijas radio sacīja Eiropa parlamentārietis Roberts Zīle no Nacionālās apvienības, deputātiem no Francijas, Spānijas, Portugāles un citām valstīm nav priekšstata par dzīvi agresoru valstu tūmā. Zīle arī atgādina, ka politisks atbalsts būs nepieciešams Eiropas komisijas idejai mudināt valstis aktīvāk izmantot kohēzijas fonda naudu, jo, piemēram, Latvija kūtri apgūst tai pieejamos vairāk nekā 5 miljardus eiro.
Varētu būt arī Eiropas naudas projekti simtprocentīgi finansēti, bet tas ir pierobežas rajonos ir īpaši. Tas attiecas uz to, ka to naudu var lietot arī ar militāru nozīmi saistītiem infrastruktūras projektiem. Arī uz nākotnes 7 gadus skatoties uz Latgales specifisko situāciju atrodoties pierobežā Baltkrievijai un Krievijai, un nebūsim naivi, tā attiecības tur neizmainīsies tuvākajās 10 gadēs tā principiāli. Līdz ar to ir jāparāda, ka tā ir solidāra lieta, gan militārā nozīmē, gan saimnieciskā nozīmē, sociālā nozīmē, visa Eiropai pienākums tās pierobežas teritorijas faktiski īpaši atbalstīt.
22,2 miljoni eiro tik liels finansējums no Eiropas Savienības fondiem paredzēts, lai tuvākajos gados pielāgotu vairāk nekā 500 patvērtņu visā Latvijā. Tās izvēlētas pēc vairākiem kritērijiem, tostarp iedzīvotāju blīvuma un drošības prasību atbilstības. Vietas šajās patvērtnēs būtu vairāk nekā 300 tūkstošiem cilvēku. Kur tās atradīsies un kad darbi varētu sākties, plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Par Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu aptuveni 22 miljonu eiro apmērā Latvijā ierīkos trešās kategorijas patvērtnes aptuveni 570 objektos. Tās ir patvērtnes, kas izveidotas pielāgojot jau esošas būvis vai to daļas un paredzētas, lai mazinātu ietekmi no triecienu viļņu un šķembām. Pielāgojot attiecīgās patvērtnes, vietas tajās pietiktu nedaudz virs 309 tūkstošiem iedzīvotāju. Patvērtnes pielāgos visos Latvijas reģionos. Rīgas plānošanas reģionā paredzēti 207 objekti, Kurzemē 65, Vidzemē 66, Latgalē 60 un Zemgalē 55. Papildu tam 117 patvērtnes atradīsies valsts īpašumā. Rīgas domes civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gins Reinsons norāda, ka no visiem objektiem, kas pretendē uz finansējumu, 148 atrodas Rīgā. Patvērtnes paredzētas skolās, bērnu dārzos, sociālās aprūpes centros un sociālajās mājās. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas apsekojas vairāk nekā 4700 valsts un pašvaldības ēku pagrabstāvus, un kā norāda dienesta priekšnieks pulkvedis Mārtiņš Baltmanis, 1651 objekts atzīts par pilnībā vai daļēji atbilstošu trešās kategorijas patvērtnes prasībām. Finansējumam izvēlētās patvērtnes noteiktas pēc sešiem kritērijiem, proti drošības prasība atbilstība, atrašanās vieta, iedzīvotāju blīvums apkārtnē, liederīgā platība, evakuācijas iespējas un stāva dziļums. Ja punktu skaits bija vienāds, priekšroka dota tām vietām, kur tūmā dzīvo vairāk cilvēku un ir vairāk pieejamas vietas patvērtnē.
Pagaidām nebūs Saeimas lēmuma par advokāta Alda Allika kandidatūras virzīšanu uz Vidzemes rajona tiesas tiesneša amatu. Tāda situācija Saeimas juridiskajā komisijā izveidojusies dažādu viņa agrāk publiski paustu apgalvojumu dēļ, kurus deputāti lūdz izvērtēt tieslietu padomei. Un vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
Saeimas juridiskās komisijas viens no uzdevumiem ir pirms Saeimas balsojuma plenārsēdē izskatīt lēmumu projektus par tiesnešu amatu kandidātiem vai viņu atsaukšanu. Tiesnešu kandidātus izvirsa tiesnešu atlases komisija. Pēcāk Saeimā lēmumus par viņiem visbiežāk pieņem bez plašākām debatēm un vienbalsīgi. Šoreiz komisijas darbā ir atšķirīgs scenārijs. Saeimas juridiskajai komisijai un arī Latvijas radio nosūtītā vēstulē vērsta uzmanība advokāta Alda Allika agrākiem izteikumiem. Tie kļuvuši par iemeslu pagaidām nevirzīt viņu kandidatūru uz Vidzemes rajona tiesas tiesneša amatu. Pirms 5 gadiem Alliks komentējis Satversmes tiesas spriedumu par aizsardzību un atbalstu bērna mātes partnerei sakarā ar bērna piedzimšanu un iespēju iegūt paternitātes atvaļinājumu un no tā izrietošo pabalstu. Intervijā laikrakstā Neatkarīgā viņš šo Satversmes tiesas spriedumu tolaik nodēvējis par hibrīdkara tanku. Citā intervijā Rīgas apriņķavīzē viņš saistībā ar šo spriedumu izteicis pieļāvumu, citēju, sabiedrības nogatavināšanas posmā gan jau iecerēta arī pedofilijas dekriminalizēšana un tās atzīšana par sociālo realitāti faktiskā un tiesiskā izpratnē. Šādi izteikumi būtu izvērtējami nevainojams reputācijas kontekstā tiesnešu kandidātiem. Tomēr šīs publikācijas gājušas secen tiesnešu atlases komisijai, atzina tās vadītāja, augstākās tiesas senatore Dzintra Balta.
Šī konkrētā informācija tai brīdī netika atrasta.
Komisijas sēdē aicināts komentēt savus izteikumus, Aleks atzina, kas būtu tiesnešu amatā tā nerunātu.
Tāds ir bijis mans viedoklis kaut kādā laika posmā, kad attiecīgās publikācijas ir publicētas. Nav noslēpums, ka savulaik es esmu arī vēlējies startēt politikā. Tajā brīdī tas bija pāršauts par strīpu.
Latvijā ir runas brīvība, taču tādu vārdu kā nēģeri vai pederasti izmantošana publiskajā runā tiesneša amata kandidātam liek uzdot jautājumus. Juridiskās komisijas deputāti vienbalsīgi lēma lūgt šajā situācijā tieslietu padomes izvērtējumu un ieteikumus. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Tieslietu padome pašlaik atturas komentēt, cik ātri varētu risināt šo jautājumu, vispirms sagaidīšot Saeimas juridiskās komisijas vēstuli. Ar faktiem neapstiprinātais E. coli skandāls, kādēļ daļēji tika apturēta piena kooperatīva Straupa darbība, nav bijis iemesls, lai pircēji pārtrauktu pirkt uzņēmuma ražojumus. Tālties radio izteicās pie Straupas tirgotavas satiktie cilvēki. Jo vēstījām, ka pārtikas un veterinārais dienests uzņēmumam ir atļāvis atsākt manuāli fasētā spiena produktu ražošanas līnijas darbu, lielveikali produktu šodien atkal sola savos plauktos un vairākas Indijas Lukjānskas ierakstā.
Dienas vidū Rīgas centrāltirgu piensaimnieku korporatīvās sabiedrības Straupes tirdzniecības vietā cilvēku nav daudz. Arī pārdevēja atzīst, ka pēdējās dienās pircēju ir ievērojami mazāk. Tomēr vairums tirgū sastapto cilvēku stāsta, ka pirka un arī pirks Straupes produkciju, jo neuzskata, ka situācija, kurā konstatēts, ka Straupes darbinieki bija inficēti ar bīstamo E. coli baktēriju, būtu iemesls tam, lai boikotētu vietējo uzņēmumu.
Man ļoti patiks viesis un kefirs viņu. Un piens un biespienu ņemam Straupas veikalos, purciemā tur ņemam, labi viss bija.
Bet sākotnēji, ka tas viss izskanēja, nu bija domas, ka nu tā kā vajadzētu atturēties nedaudz no produkta?
Nē, nekādu nebija neko tādu.
Nu, es atbalstu Straupas uzņēmumu, man patīk, ka cilvēki strādā ar rokām. Es domāju, ka valstī aizsargā savi uzņēmumi un... Nē, es tiešām uzskatu, ka tas ir pilnīgs absurds, kas tiek izplatīts ziņās. Domāju, vai nu tas ir pasūtījums kādu konkurentu, vai arī vienkārši atradus, ko novalt vainu un piesedz īstos vainīgos.
Jebkurš pārtikas ražotājs var atnākt darbinieks ar dizentēri, ar ko gribat. Es viņus nenolieku, redzot, nopirku biespienu.
Nu, šī produkcija tiešām ir brīnišķīga, un beigu galā, cik es sapratu no visa tā, neviens jau nav atradis, ka tieši produkcija būtu šīs te baktērijas, tās tikai, kā es sapratu, atrastas uz darbinieku rokām. Nu, līdz ar to, tad neapstiprinājas tas fakts, ka būtu šie te bērniņi inficējušies no šīs te produkcijas.
Pēc infekcijas atklāšanas Straupes darbiniekiem veikalu tīkli Elvi un Rimi pilnībā apturēja šī uzņēmuma produktu tirdzniecību, ka jau šīs nedēļas laikā Straupes produkti atgriezīsies veikalu plauktos. Sintielu Kjanska, Latvijas radio.
Uzņēmums Latvijas valsts ceļi ir atradis jaunu attaisnojumu Saldsgrīvas pagaidu tilta kārtējām tehniskām problēmām. Vakar vakarā tilts uz vairākām stundām bija jāslēdz, jo tā konstrukcijas ietekmējušas temperatūras svārstības. Saldsgrīvas tilts ir ļoti nozīmīgs satiksmes infrastruktūras objekts ceļā uz Tallinu un pār šo tiltu ikdienā brauc tūkstošiem automašīnu. Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Konanova norāda, ka būves nesošajās konstrukcijās defektu nav.
Šī bija tāda pirmā reize, pat labam var gadīties vakaros un naktīs reizes, kad satiksme tiek apturēta dēļ tā, ka būvniekiem jāmetina metāla plātnes, kuras klāj šo te tiltu, tās nenes kaut kādu slodzes funkciju, jā, taču šīs metāla plātnes saplaisājot tajās rodās ases malas, kuras var sabojāt transporta riepas, kas var novest pie pamatīgāka sastrēguma būvdarbu zonā līdz ar to, gadījumos, ja tās plātnes plīst, tad būvniekiem ir jāaptur šī satiksme.
Un par sportu. Latvijas hokeja izlasē šodien brīvdiena, bet vakar treniņu nometnē pievienojās Čehijas līgas aizsargs Jānis Jaks. Svētdien gaida arī Čehijas līgā sezonu noslēgušos Ralfu Freibergu un Oskaru Batņu, savukārt Zviedrijā spēlējošais uzbrucējs Mātiņš Dzierkals esot apslimis, bet komandas treniņiem pievienosies. Taču vēl skaidrība nav viesta par diviem savainotajiem hokejistiem. Aizsargs Kristiāns Rubīns ar komandu vēl netrenējas, bet uzbrucējs Edvards Raumaks gaida atbildi par rokas traumu. Vairāk Latvijas televīzijas stāstīja valsts vienības galvenais treneris Harijs Vitoliņš.
Kristiāns jau divas dienas jau slido, mums ir no sākuma vienmēr pusstundu vārtsaglēdus. Viņš vārtsaglēdus sāka, vakar viņš pirmo reizi bija. Teica, ka šodien esot bijušas liels sāpes kājā, bet tās ir tādas pozitīvās sāpes, ja, jo tagad tev saug, tagad sāks kustināt, tev viss tas saits un viss sāk darboties. Tā kā es domāju, dinamika ir pozitīva. Un nu, skatīsimies uz priekšu. Trauma, kam šodien ir atkārtot pārbaude, tā kā rītā mēs zināsim vairāk.
Ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rīta Kārneča. Ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā 21 grādus, dienvidaustrumu vēju 3 metrus sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 38%, bet kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
Trešdien Latviju no dienvidiem šķērsos plaša mākoņu un lietas zona. Dienas gaitā visā Latvijā debesis apmāksies, brīžiem līņās un tā kā saules būs mazāk, diena arī mazliet vēsāka par iepriekšējām, maksimālā temperatūra 13-18 grādi. Nedēļas otrajā pusē kļūs ievērojami siltāks, no ceturtdienas līdz sestdienai maksimālā temperatūra pēcpusdienās 20-25 grādi, piektdien un sestdien vietām līdz 27 grādiem un abās šajās dienās vietām pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā veidosies arī pa kādam lietus un negaiss mākonim, bet kopumā dienas būs saulainas. Arī pirmajās un otrajās lieldienās laiks būs silts, bet temperatūra mazliet pazemināsies.